Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещия технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за новите айфони, бавните екрани, осветените часовници и що е то титан. Много ми се иска тази сутрин да кажа добро утро, Вики, ще си купуваш и нов айфон, но няма да кажа това, защото не записвам с друг човек, не с господин Виктор Джамбов. И затова ще кажа добро утро, Ники, ще си купуваш и нов айфон.
Добро утро, Илия, какво е това посреща? Ами най-вероятно да.
Най-вероятно да, добре. Еми, това посрещане, Ники, защото ние с Виктор почти всеки път преди да започнем да записваме, си говорим някакви неща, натискаме рекорд и някой изненадва другия с въпрос. Няма да го оценявам дали е глупов или не, но да, тази сутрин записваме с Ники Балов, който, ако някога сте чели въобще неща, свързани с технологии на български език, най-вероятно сте попадали в неговия сайт, nixonbao.com, беше твой сайт, не така, nixonbao.com, в който той отразява в общи линии всичко важно от света на потребителските технологии и някои не чак толкова важни неща, но все пак интересни, и аз смея да твърдя, че може би си най-дълголетния и икономически успешен блогър в България, защото ще се водиш блогър или не?
Ами, нямам някакви изисквания към определението, но да, поначало тръгнах като технологичен блогър. Как се казва, журналист ли си, блогър ли си, мисля, че вече границите са доста размити и формата, каква точно е сайта, каква форма ти е, не знам. Мисля, че няма голямо значение.
Така е, но разкажи ми, преди да влезем в темата на седмицата, която е ясна, именно ще си купуваме ли нови айфони, разкажи ми за развитието на твой блог, защото в последно време, всъщност, така към твоята визитка, мисля, че влиза и ютубър все повече. Може би и подкастър, тук малко конкуренция не правиш.
Ами да, както ти казвам, аз не си слагам такива определения, просто се занимавам с отразяване на интересното, поне според мен, случващо се в света на технологиите. Тръгнах с работа в технологични медии, няма да ги изброяваме, знаем кои са. След това 2011-та... 2009-та го създадох, но 2011-та вече не бях никъде другаде на работа и започнах да се занимавам сам с сайта си, и до ден днешен това е така. Минах през 6 години в Дарик Радио с рубриката в сутрешния блог с Мишо Дюзев. И сега, разбира се, като съдържание се измества и към видео все повече, така че ютубър, да, евентуално, ако трябва да сложим някакъв маркер. Но да, просто правя съдържанието в видео формат.
Тук нещо, което винаги ми е много интересно за този тип хора, това, което правиш ти, нали, като малко One Man Army, но всъщност не си One Man Army. От време на време някой ти помага. Можеш ли да кажеш кой ти помага и с какво ти помагат всъщност външните хора? Или, защото предполагам, че не си монтираш сам видеята или сам си
монтираш? Всичко ли сам правиш? Аз съм човек, който прави сценария, води предаването, пише, снима с камери, две гледни точки, микрофон, звук, осветление, защото при мен, нали, в видео подобно нещо като вашия подкаст, и след това монтаж. Така че помага ми моята енергия, която някакси все още продължава.
Ами, добре, аз в такъв случай, Антоне, много ти благодарим за това, което правиш за нашия подкаст. Ние с Виктор не сме Ники Балов, но опитваме се.
Но пък виждаш и косата ми е побелява вече, така че... Да. Факт. Има си ефектите.
Да, факт. Да, ами, Транзистор е водещия технологичен подкаст в империята на Говори Интернет, както знаете, и ако искате да ни подкрепите преди да заговорим за айфоните, което може да накара част хората си тръгнат, не знам, да ви кажа, че може да ни подкрепите в платформата Patreon, където намирате Говори Интернет, ставате транзисторист, влизате в нашия Discord сервер и може да си обсъждаме, като естествено последните няколко дни се обсъждаше основно Apple, кой ще си купува часовници, какво ще е скъпо, какво ще е ефтино, и без да влизаме в повече детайли по тази тема, кой какво е обсъждал, да започваме и ние да обсъждаме, предлагам направо. Тук правя едно уточнение, ние записваме в сряда, 13 септември, малко преди 11 сутринта, така че има някои неща, които още не са ясни, и те са най-вече цените на новите продукти на Apple в България. Имаме яснота за цените извън България, но аз влизам в тази тема с купуването, защото според мен много хора това ги интересува най-много. Даже за много хора е, абе има нов iPhone, да си го купя или да не си го купя. И няма въпрос какво има този iPhone, дали нещо там се е променило спрямо устройството, което хората имат и така нататък. Просто е въпрос, трябва ли някой си го купува или вече има изградено мнение, не си купувай. Нещо, което много се обсъжда тази година в слухове и въобще всякакви коментари, анализатори и така нататък, беше, че новите iPhone трябва да са по-скъпи. Скъпи, което за американския пазар почти не се случи. Има така увеличение на цената на 15 Pro Max, но всъщност просто базовия модел вече е с повече памет, което тук можем да влезем в разговора, трябва ли 128 гигабайта да е базовата памет на един телефон не. За $1000, но да. И аз съм на това мнение. Така че може да кажем, че в известен смисъл има увеличение на цената на един от моделите, в известен смисъл не, всъщност
аз,
няма.
Аз не би го казал по този начин, защото реално не е увеличение в цената. Цената е абсолютно същата, ако говорим за САЩ, на Pro Max е същата като тази на Pro Max 14 Pro Max миналата година, само че в 256, т.е. същия модел е струвал същата цена миналата година, просто тази година вече нямаме 128 гигабайта, което за мен е съвсем окей. При Pro Max, според мен е просто смешно да си вземеш 128 и много бързо ще се запълни, особено с видеоформатите, които Apple поддържат и се предполагаш, че ще снимаш често в тях. А така че цените в САЩ са абсолютно същите.
Да, да, но в същото време, последния път, когато Apple увеличиха паметта на базовите iPhone и те спряха да са 64 гигабайта и започнаха 128 гигабайта, нямаше това премахване на този ценови клас, нали? То не ценови клас, ми въобще, въобще модела с тази цена. И реално базовия модел си остана на същата цена, просто получи повече памет.
Да, може би все пак трябва да вземем под внимание това, което се случва в момента, нали, инфлация и така нататък. По някакъв начин, според мен, това е добро решение. А и според мен също голямата новина от вчера е точно, че цените не са по-високи.
Абсолютно.
Както се говореше месеци наред, вече според мен хората си бяха изтеглили кредити точно с 200-300 лева повече, за да могат да си вземат новия Pro Max на по-високата цена. Но се оказа, че не са. И нещо много интересно, когато влязох всъщност в европейския Apple сайт, примерно за Германия, цената е дори по-добра, защото направих справка с статията от миналата година. iPhone 14 Pro Max, сега това съм записал, надявам се, че било коректно. iPhone 14 Pro Max в 128 гигабайта тогава наличния. Базовата версия била 1449 евро. Mm-hmm. Сега това е цената за 256 за Европа, за Германия. Така че то е реално за нас е много по-добре.
Има намаление, да. Всъщност това е нещо, което миналата година, когато бяха обявени iPhone 14 моделите, обсъждахме, много хора бяха изключително възмутени от увеличението на цените в Европа, но всъщност тогава долара беше горе-долу долар за евро, нали, което беше необичайно, много, много силен долар и това се отрази на цените на всички Apple продукти в Европа. Тази година долара е на някакви по-нормални равнища и съответно цените също се връщат надолу, което за мен, между другото, така показва, че може би при Apple, да, те си имат някакви там KPI за това какви маржове трябва да имат и така нататък, но много хора представят Apple като компанията, която щом е за пари, нали, всичко правиме, но истината е, че щом ни влиза в нали, изпълнението на нашите си бизнес цели, реално може да продаваме и по-евтино продуктите, защото ако бяха оставили цените от миналата година, не мисля, че някой щеше да е изненадан или да има някакво оплакване и така нататък.
Да, това е интересно. Миналата година в САЩ казаха традиционното, цените остават същите, да, непроменени, да. Изведнъж в Европа, вау, съвсем различни цени в евро и в лева, съответно, доста по-високи бяха или поне усезаемо, да, за много хора, но тази година пък дори ето това е позитивният пример. Pro Max конкретно получаваш 256 на 128 от миналата година, което е чудо. Да видим и в лева сега. Всеки момент очакваме. Аз даже проверявам. Да, операторите да кажат.
Тук рефрешваме, да. Всъщност, Apple опуснаха, че ще продават телефоните, но не казаха цени. Така че чакаме с нетърпение и нещо, което и тази година се запазва, поръчките в България са от 15 септември и предполагам, че в следващия петък на 22-ри хората ще могат да си вземат телефоните, въпреки че е почивен ден в България.
Това и ЕТА са го пуснали, така ли?
Да. Като да, там официалният старт на продажбите е на 22 септември в 8 сутринта, а пък поръчките са до 21 в там, 23.59.
Значи сме в първата вълна.
В първата вълна сме отново, така че ако, ако сте натърпеливи и имате късмета да попаднете до бройка, може би ще имате iPhone, още, iPhone 15 още следващата седмица, но както знаем, всяка година има огромен проблем с...
Е, не го казвай, чакай. Да, да видим. Може пък да няма, да има изненада и да
няма. Не знам, последните 10 години винаги да, в първите няколко седмици да се докопаш до точно модела, който искаш, е много трудно. Нещо ме кара да си мисля, че тази година нещата няма да са по-различни.
Той имаше такива слухове, така че...
Да. Предлагам сега всъщност да влезем малко в детайли за тези нови телефони. Естествено, започнаха меметата, че то това е същото, какво толкова, нищо ново, бла-бла-бла. Аз, често казано, за поредна година вкарвам един коментар и то е, че смартфоните, генерално, не само Apple, са на такова ниво на развитието си, че от година до година няма въобще адекватна логична причина да очакваме някакъв такъв скок технологичен, функционален или каквото и да е, защото просто технологиите не работят така. Да. Всяка година мъничко, стъпчици, стъпчици, на 2-3 години всъщност имаш, нали, един смислен апдейт, което според мен е напълно нормално и според мен също така е валидно за топ производителите, за всички, за Xiaomi, за Samsung, за Google, за Apple. Топ моделите наистина година от година не са...
Да,
не
това е тема, която и аз обичам да повтарям така регулярно, защото много хора очакват някакъв огромен скок всяка година да се случва и са разочаровани. Постоянно винаги казват, ето това е същото като миналата година. Но всъщност наистина не само, че технологично няма как да се случи, но и потребителите вече ползват телефоните по 3-4 години и така нататък, докато не се счупят много от тях. А така или иначе са дали 2-3 хиляди лева, не е нормално да си сменяш телефона всяка година по този начин. Тогава излиза въпроса защо тогава изобщо пускат тази версия. Ами пускат я, защото аз, например, може да имам в момента нужда да си сменя телефон. Mm-hmm. Така че искам да имам абсолютно всичко най-актуално и възможно в телефона, което технологиите са позволили до този момент. Не си купя телефон от миналата година, примерно. Така че това е принципа. Нормално е да няма някакви вау неща, но пък вярвам, че с дребни стъпки нещата се развиват все пак. Няма как.
В този контекст, всъщност, за мен, въпреки това, тази година има достатъчно нови интересни неща. Естествено, голямата, не знам дали трябва да наречем новина, защото за това нещо се говори от много давна, е USB-C. Казваме с богом на Lightning порта, което, честно казано, мисля, че беше крайно време. Преди Lightning порта се използваше този 30-пиновия конектор на Apple, който колко може би 7 или 8 години беше... Не, може би бяха по-малко. Да, както да е, с 5 или с 5S дойде той. Та... Технологиите бавно-бавно се развиват и когато Lightning порта дойде, той беше супер, защото към този момент micro-USB.
Micro-USB 2.0.
Да, това беше нещо на деня. Супер неудобен порт, аз винаги съм го хейтил супер много. И тогава това имаше голям отзвук, беше супер удобно, нали, вкарваш го както ти дойде, кабел е по-малък и така нататък, супер е. Мисля, че 11 години по-късно, всъщност Lightning порта е излишен, защото включително продуктите на Apple имат USB-C от доста време, повечето им продукти и тая стъпка е чудесна. Сега, тук естествено идват оплакванията защо е USB-C с USB 2 скорости за базовите модели. Това е нещо, което според мен средностатистическия потребител, ама и грам не го интересува. Важното е там всички кабели, които имат приятелите му и които той има, да влизат и да зареждат телефона, защото аз не знам за теб, но аз лично не съм прехвърлял файлове от iPhone с кабел от... Не помня от кога.
Аз честно казвам, дори не знам как да го направя, така че никога не ми се случва. Винаги използвам AirDrop за прехвърляне на файлове към Mac-а, така че кабела не ми е служил за това нещо, но определено USB-C е страхотно улеснение дори за потребителите на Apple, които вече имат други устройства с USB-C и е нелепо да имат няколко накрайника и да не можеш с едно зарядно да си заредиш различните устройства. При положение, че така или иначе USB-C очевидно е стандарта, който ще управлява света, но Apple просто бяха захапали с техния Lightning, направиха страхотен бизнес с аксесуарите, така нататък, всичко трябваше да минава през тях с лиценз, така че беше трудно да го пуснат, но пък все пак аз даже бях изненадан, когато разбрах, че ще се съобразят с новото законодателство в Европа, което изисква всички мобилни устройства да бъдат с такъв порт. Просто за първи път виждам някой регулатор да накара Apple да направи нещо толкова мащабно и да се промени по този начин.
Аз тук имам един въпрос към теб. Това наистина ли е чак толкова мащабна промяна? Защото за мен отзвука от тази промяна е много странен. Смяната на кабел, да, окей, всичките ти стари аксесуари в някакъв момент ще спрат да работят по този начин, по който си свикнал и ще трябва да ги смениш и така нататък. Но, честно казано, аз лично в моя живот, освен кабели, нямам кой знае колко други аксесуари, нали, които да не знам, да трябва да сме на цяла аудиосистема, примерно, защото в ерата на 30-пиновия конектор, тогава се продаваха ужасно много, тип приедно буквално колонки, които слагаш телефона или iPod-а вътре, които бяха правени основно за iPod, нали? Но iPhone-ите тогава бяха по-малки и въобще приличаха много повече на iPod-и. Мига, в който се смени този конектор, една цяла говорителна, цяло устройство става абсолютно неизползваемо. Моето усещане е, че в последните години всъщност такива аксесуари по-скоро няма и става дума за неща като включените в на по-старите iPhone-и в кутията слушалки с кабелчето и нали, Lightning кабела, с който зареждаш и някакви такива.
Тоест казваш, че за теб преходен не е толкова
абсолютно. Даже напротив, нещо. Защото наистина има много повече USB-C устройства, включително Apple устройства, отколкото Lightning.
Така или иначе, Apple научи потребителите си да живеят в ерата на донгалите. Появиха се вече снимките на... Тоест, навсякъде се върти това нещо. В момента ми го пращат хора дори. Преходник от...
С добри ценички.
Ами да, колко струва това?
$30. 20 или 30 долара.
Ето ти пак бизнес. Да. Не, според мен този преход изобщо не е толкова сложен за потребителите. Видяхме как при Android и при iPhone махнаха зарядно. Това според мен беше по-сложно за някои хора да го възприемат, отколкото това, че просто следващия телефон ще им бъде с друго зарядно. За мен просто изненадата беше от това, че Европа се намеси в бизнеса на Apple. Едва ли не, това нещо на тях им докарваше някакви доста сериозни пари. Но сега виждаме, че има разлика между USB-тата. Така че ще видим там пък с самите зарядни, с самите кабели, каква ще е играта.
Тук влизаме в всъщност едно от любимите ми неща, свързани с USB-C, и то е, че всъщност USB-C е кочина, абсолютно. Аз това го повтарям от години, защото хората си мисля, виж тук тази дупчица, тя изглежда така, значи, що мога да влезе, влиза, нали, прави всичко. Не, не е така, работи така. USB-C е абсолютна кочина и различните дупки са различни, различните кабели са различни и въобще цялата тази екосистема от нещо, което изглежда по един и същи начин, не е толкова просто, колкото си я представяме и според мен много хора за първи път ще научат това нещо. Най-вече, може би, с честа с бързото или не чак толкова бързото зареждане.
Което все още не е толкова бързо при Apple, доколкото разбираме, защото въобще не стана дума за зареждане, за батерия по време на представянето на iPhone-ите. Аз очаквах, честно казвам, да има някаква новина в тази посока. И като цяло, представянето на USB, прехода към USB-C въобще беше мина много вяло така в премиерата.
Така между другото, да?
Ами да, ето с USB-C, сега ще можем, еди, какво си да си заредите слушалките. Това е между другото нещо, което трябва потребителите да знаят, че с кабел USB-C към USB-C от iPhone 15 вече може да си заредят AirPods или часовника, ако си пъхнат зарядното, подложката на часовника. Да. Което е голяма иновация, нали? Но поне преди не беше възможно с Lightning Port.
Да, ами може би някакви Android потребители някъде във ъгъла се смеят с техния reverse wireless charging.
Аз искам да направим едно такова уточнение. Сега ти знам, че си фенбой на Apple. Не знам доколко открито, но да, аз мисля, че гледам така, опитвам се да гледам трезво нещата. Харесвам Apple, разбира се, това, което правят всичко, но хората не си мислят, че сега, че като говорим за USB-C тук, смятаме, че това е някаква иновация, нали?
Значи, Ники, да, аз съм такъв фен на Apple, че не случайно те сложих от другия край на масата, защото ти с този Samsung, с който си дошъл.
Ами аз съм точно това обичам да правя, понеже много хора ме питат с какъв телефон си. Обичам примерно на 6 месеца да минам от Android към iOS и обратно, защото някакси ми дава едно разнообразие, една промяна, която иначе телефона, ако ти. Примерно, ако минаваш постоянно от iPhone на iPhone, много малко промени забелязваш, много малко неща, вече ти става скучно, ако щеш менюто, интерфейс и така нататък. Така че от време на време обичам да минавам от едното към другото и да виждам какво правят ти в двата лагера.
Така е, така е. Но да, без wireless charging е нещо, което аз недоумявам защо Apple не прави. Особено да, с MagSafe, като нали, там магнитчета и така нататък. Явно не намира за нужно. Но пък от друга страна, аз, тъй като ползвал съм и аз достатъчно Android с reverse wireless charging, отвъд да го пробвам, аз никога не съм ползвал тази функция. Не знам за теб, но наистина никога.
Ами аз би го ползвал, ако приемам пътувам и се окаже, че в самолета си извадя слушалките и те не са заредени, и слагаш ги за някакво време и ще ги заредиш. Нали? Супер, ще те спаси това нещо. Но реално аз винаги си зареждам аксесуарите и слушалките.
Да, да.
Да. Но между другото се случва скоро на някой, като пътувахме от колегите, някоя момиче му беше паднала батерията почти на айфона и го зареди по този начин просто за малко, колкото да си хване Uber или нещо такова. Да. Така че има това, някакви ситуации.
Не, има ситуации със сигурност. На мен наистина просто това не ми се е случвало.
Да.
И в общия случай, когато ми се случи да ми трябва ток за нещо, обикновено ми трябва ток за телефона. А не ми трябва ток за аксесуарите, защото имам проблеми с батерията на телефона си. Слушалките ми не са умирали да не мога да ги ползвам никога.
А пък и кой би си дал от най-скъпоценното, нали, от батерията на телефона?
Да, някой. Също така. Базовите модели, ако искаш да обсъдим, до слона в стаята може би, че iPhone 15, като iPhone 14 Pro, ама 15.
Всяка година това е, да. Ами този път пък според мен има някакви подобрения, които заслужават внимание, да кажем камерата. 48 мегапиксел сензор в iPhone 15. Но пък тук трябва да поговорим за това, че какъв е този сензор. Защото така, той 48 мегапиксела камера влезе в iPhone 14 Pro и Pro Max миналата година. Тази година Pro версиите отново има 48 мегапиксел сензор. Говори се, че е същия като миналата година. Така че остава въпроса какъв е този 48 мегапиксел сензор, който използват стандартните 15-ки.
Да,
Apple
да.
Спомена единствено, че Pro версиите имат по-голям сензор, 40, физическия размер на този
да,
сензор,
да.
Но не казва дали е същия като миналата година. Така че, така или иначе, също 48 мегапиксел камера, но не е същата като тази при Pro моделите. Това да трябва да го уточним.
Да, точно аз това, с което тръгнах, че новите базови модели са като миналогодишните Pro модели. Което това, нали, този тренд се
Ма това би било чудесно,
запазва.
Така, но
реално, може би разликата е в материалите на, нали,
нямаш
на телефон.
Зум, да. Което за мен би
и,
било
и точно да, третата камера, нали? Няма телефото камера. Но иначе всичко друго, чипсета е като миналогодишния.
Dynamic Island.
Да, вече имаме динамичния остров.
Така ли мога? Динамичния остров.
Така е, тук островните хора са на динамичен остров. Не може на някакви такива ретростатични острови да седиш. Нали, екрана е по-ярък, отколкото в миналогодишните базови смартфони. Но реално цялостното представяне така звучи и изглежда като да е едно към едно с това, което беше 14 Pro. И всъщност, нали, като така допълнителен фактор в тази моя теза е това, че за поредна година от старите модели всъщност има базовите. Предлагат Apple. Вече не продават Pro моделите от предходните години. Има само най-новите Pro модели и назад във времето, така ако искаш по-ефтин на iPhone, можеш да си купиш 14, можеш да си купиш 13, даже
май
може би 12.
Няма 13. А, може да го има. Да,
мисля, че го има. В портфолиото в момента включва SE, 13, 14, 15 и 15 Pro. Мисля, че това беше портфолиото. Нямам го пред себе си, но това са моделите, които Apple продава.
Това, което ме разочарова при iPhone 15 стандартните версии, е, че дисплея все още няма промоушен. Дори хората вчера ме попитаха, ама това още ли на 60 Hz? И аз узнах, че това нещо наистина продължава да е на 60 Hz, което за света на Android е подигравателно. Но да, честно казвам, не бих казал, че чак толкова се усеща. iOS е доста пъргава, процесорите са доста пъргави, така че до някъде компенсира това нещо, но сигурност бих очаквал да го вкарат вече не кой знае какво.
Apple има една упоритост, която, нали, в момента има Android смартфони за 300 лева, които са с 120 Hz дисплей. В момента купуваш чисто нов iPhone за 2000 лева и той
нали, и не искаш херца. Да кажеш колко херца.
Да. Нали, това са някакви цифрички, но аз по принцип такъв тип неща не ми правят особено впечатление. Нали, когато за първи път пробвах iPhone 13 Pro, който беше първия с нали, динамична частота на опресняване, честно казано имаше буквално примерно 3-4 анимации, в които виждах, че има нещо различно в екрана. И после като се върнах към моя по-стар телефон, това нещо спря ми прави впечатление, че го няма буквално на 10-та минута. Но въпреки това е нещо, което е готино, плюс че, нали, Always On екрана е нещо, което много хора харесват. Аз не знам защо го харесват, но много хора го харесват. Виждам, че и ти си като мен и държиш телефона си с екрана надолу.
Обикновено, да, но имам Always On и го ползвам всъщност, защото все пак ти помага да погледнеш само с един поглед да видиш какво се случи.
Но аз виждам, че нямаш уменчасовник върху ръката си.
Ти имаш Apple Watch, така
да, че. Да, така че за мен, нали, това с да видя колко е часа, имам си часовник. Та, базовите модели, отново, според мен, всъщност това е телефона, който бих препоръчал на 99% от хората. Ако искате по-добра батерия, големия. Ако това с батерията не ви е толкова важно, по-малкия. Иначе те двата са на практика еднакви, просто един е голям, другия е малък и, нали, съответните там разлики с батериите, колко е четимо и така нататък. Пак това са шарените айфони.
Да, но тази година доста по-убити цветове. Да кажем, че много напомнят, поне на мен ми напомнят на Samsung Galaxy Z Flip 5, да, които бяха супер убити. Сега изведнъж и айфоните са такива, така че явно има някакви поручвания на нагласите и въобще тенденциите. И според мен там идва това нещо, защото двата най-големи производители да минат на такива пастелни, те са, дори не се вижда какъв цвят е телефона. Е много странно.
Според мен, като се случат няколко кротки апокалипсиси и се очакват други кротки апокалипсиси в последните години, хората не искат и телефона им да крещи разни неща. По-добре да е нещо по-така, по-сърл.
Да, хайде, иначе ще влязат в кейс, който би променил цвета.
Абсолютно, да. Има розов iPhone. Този път той е наистина розов. Не е като почти едно време почти розовите. Нали, има някакви жълти, зелени, светло-син, черен. Като това светло-син, то наистина изглежда като някакво сиво, което просто отразява някаква някакво небе, много синьо. Въобще много
да, всички са такива.
Много е нежничък. Нали.
Много са никакви.
Да, но някакси, ако се отразява такова жълто небе, предполагам, че говорим за ядрен апокалипсис, който се случва към момента и съвсем скоро няма да се радваш на новия си iPhone. Така че по-бре си някой ще като отразяване на небе. Но да, това са смартфоните, които аз лично бих предпоръчал на повечето хора, защото имат всичко, което човек може да поиска, освен на, може би, 120 Hz в екран.
И оптичен зум.
И оптичен зум, да. Но аз ето тук нещо друго, което с Виктор сме обсъждали. Колко често и в какви ситуации ти използваш телефотокамерата?
All the time.
Защо?
Аз съм аз съм на Galaxy S23 Ultra, който има 3 и 10 пъти оптичен зум и най-често снимам с 10 пъти оптичен зум.
Какво снимаш с 10 пъти оптичен
зум? Трябва да ти подбера да видиш какви снимки. Просто камерата дава съвсем различна перспектива, съвсем различен поглед върху нещата. Разбира се, може абсолютно всичко да снимаш с 10 пъти, но ако ще е детето в парка отдалеч или каквото и да е, някакви дървета, пролета снимах, също тогава го взех, нали, пролета, много красиви кадри на дървета, пчелички и така нататък. Просто камерата наистина е и много добра за 10-кратен оптичен зум и постига чудесни резултати, които иначе само с фотоапарат. В смисъл, снимките наистина са чудесни. Аз много често качвам с тази камера кадри. Разбира се, не е нещо, което е супер важно и ценно за всеки, затова и присъства само в този модел. Mm-hmm. Така или иначе, май няма други в момента. Но просто за мен наистина се оказа нещо много приятно и едно от любимите неща в този телефон.
Окей. Okay. Аз лично използвам телефото, когато съм на концерт и то 10-кратен зум за мен би бил абсолютен оверкил. Но си представям, че бих могъл. Да, точно защото аз обикновено гледам да не съм най-отзад. Но това е. И това изчерпва за мен сценариите, да, в които използвам нещо повече от, нали, двойния зум при портретни снимки, който се включва автоматично, иначе не съм убеден, че бих го ползвал.
Запознай се с такъв човек.
Аз имах едно известно време, в което абсолютно се чудех кому е нужна макрокамера, защото това също е нещо, което
аз също не го
не ползвам. И в един епизод го обсъждахме това с Виктор и после в Twitter се появиха някои човека, които обясниха, нали, някакви use cases. Единият, който ми направи огромно впечатление, беше някой, който се занимаваше с запояване на разни платки и така нататък. Има някакво хоби такова. И всъщност за него е много полезно камерата му да има макро режим, защото може да си снима какво е направил и, нали, да си го види по-добре, без да трябва да слага някакви лещи и така нататък, за да
има такива сценарии, където това нещо би било полезно, но както ти казваш, някакви хобита специфични или в професионална сфера, примерно ако си бюти, някакъв човек от бюти индустрията, правиш мигли, грим, нещо такова, не знам, там даже дали макро ти трябва, но в такива случаи, но в ежедневието аз просто не мога да си представя, че някой ще ползва макрокамера. Никога.
Абсолютно, също е. Но има макрокамера, има. Големите промени, може би, тази година са в промоделите. Тук, освен USB-C, което в промоделите поддържа USB 3 скорости, но не поддържа Thunderbolt скорости, само USB 3, което е бързо, ама не е най-бързото възможно, ама е достатъчно бързо, че да прехвърляте там ProRes видеята и мега хипер RAW снимките с някаква адекватна скорост, а не да отнема супер дълго време, както до сега. Като това нещо, според мен, в промодела има смисъл да съществува, защото наистина, ако използваш този телефон, за да снимаш такъв тип видео, ти трябва по-високата скорост. Не мисля, че базовите модели имат нужда от тази скорост, но все тая.
Да вметна тук, между другото, като стана дума за камерата на айфона, веднага след премиерата излезе някакво видео на Оливио Родриго.
Видеото на Оливио Родриго,
което е заснето с новите смартфони на Apple.
Да.
Току-що, докато те чаках, между другото, си го познах вие за какво става въпрос. Не знам как да коментирам, така или иначе там е използвана със сигурност много допълнителна техника, обработка след това, ефектно е направено, но не мисля, че е някаква новина, че някой си е снимал клипа с телефон.
Това ами не, всъщност това, което е готино на снимането с телефони, което се видя, Apple имат едно кратко промо такова клипче с Оливия Родриго, което показват малко behind the scenes. Всъщност имаш някакви неща, които понеже снимаш с телефон и дори когато е сложен, нали, в някакъв гимбъл и въобще с някакви допълнителни устройства, кран и така нататък, те са много малки. И има един кадър, в който се чупи едно стъкло на кола и, нали, телефона минава през чупеното стъкло, което просто защото е телефон, това е супер лесно.
Да, и не ти пука дори да се щупи, нали?
Също
там
така.
За 1000-2000 лева, докато една камера от 100 бона.
Нали, въобще дори да го правиш с DSLR фотоапарат, който там струва 6-7000 долара само тялото, още няколко хиляди долара обектива. Това нещо тежи приедно 2-3 кг. Нали, гимбала, затова екрана стават по-големи, трябва да държат повече, цялото опериране е по-трудно. Когато е телефон, става супер лесно.
Това е една драма на моя живот, ако позволиш ти кажа, да ти споделя. В последната година, специално тази година, 2023-та, и в Барселона, и на ИФА в Берлин, аз имам драма дали да ходя на изложението с фотоапарата си, който струва точно колкото ти описа, с обективите, с всичко. Бях му купил за Барселона и гимбъл на DJI, което направи живота ми още по-скапан. И честно казано, един iPhone или друг телефон, като този, на едно стативче върши доста подобна работа. Не. И мисля, че за такъв тип работа вече мисля да мина на нещо такова или на някакво GoPro, защото просто не... Просто няма смисъл. Вече много се доближават границите.
Ами, аз лично съм отразявал мобилен конгрес с GoPro. Не го препоръчвам заради aspect ratio-то и това, че не са много широки обективите и просто криви нещата по начин.
Има който... някакви кропове там вече.
Има кропове. Са, това беше GoPro примерно 3 или 4. Нали, в момента сме на 12.
Да.
Да. Така че най-вероятно този проблем е разрешен, но това едното, другото беше звука. Че с GoPro или трябва да имаш външен звук?
Новото GoPro, да. Точно 12-ка съвсем наскоро го обявиха, може с AirPods да го свържиш и от AirPods
супер,
микрофон,
и
така че
е
развиват се нещата.
Да, но с телефон, снимал съм разни видеа с телефон, супер е, монтажът е супер удобен, така че особено ако си вземеш, нали, по-висок клас смартфон, който да ти снима и в някакъв формат, който да позволява цветни корекции, може да постигнеш много-много добри неща. Ако вече влезеш и в това да използваш third party приложения за снимане на видео, пък съвсем си получаваш, нали, много, много, много добър видеоматериал.
Абе, може да снимаш клипа на Оливия Родриго.
И да, 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 но не само те, филми са снимани с iPhone и то още от iPhone 5, мисля, че имаше един филм Tangerine, който беше сниман с iPhone 5 или 5S, едно от двете, преди много години, така че не е нова идея това нещо, да. Но тя става все по-добра, тази идея все по-евтина. Естествено, тук Кристофър Нолан някъде крещи IMAX, IMAX, IMAX с 30 кг-овите си камери, нали? Може би повече от 30 кг, не знам, и, нали, реже някъде филм в някоя тъмна стая, за да...
Да, за различни неща са, но все пак зависи каква е целта.
Абсолютно да. Та, камерите, нещо супер интересно в камерите на 15 Pro е, че по подразбиране техния основен режим е да снимат с 24 мм фокусно разстояние. И когато цъкнеш върху там бутончето
едно по,
всъщност можеш да снимаш в 28 мм или 35 мм. Това е еквивалент, нали? не наистина толкова. И можеш в настройките да избереш, всъщност, когато отвориш камерата, по подразбиране да бъде една от тия три стъпки. Нещо, което аз съм със смесени чувства към него, защото от една страна е приятно, примерно ако си свикнал да снимаш на 35 мм поради някаква причина, защото примерно имаш фотоапарат Fuji и той снима в нещо такова.
Това съм аз.
Да. Е готино да си имаш това нещо достъпно. Предполагам, че после в Photoshop можеш да използваш по-широкото aspect ratio, ако избереш, защото предполагам, че си снима в базовото така или иначе. Но дори да не е така, това го разбирам като готина опция. Но от друга страна, ако пълното пространство на сензор е като 24 мм, ако ти е толкова важно, после може да си укропнеш, може би, не знам.
Да, абсолютно, но когато снимаш, това може би повече в фотографията навлизаме, просто окото ти гледа в такъв формат и ти всъщност ти доста по-чесно това нещо.
Да.
Просто принос за улична фотография 35.
Той е класика, okay. Абсолютно. Да.
Може би това е малко по-нишова екстра, така че за мен беше изненада, че я добавиха.
Много е нишово и за мен всъщност това показва, че промоделите много се... Мисля, че Apple се опитва да ги диференцира по някакъв начин, който да е много свързан с хората, които снимат. Другото нещо, което е ново, е това, че снимките по подразбиране вече са 24 мегапиксела, а не 12, което много ми е интересно как ще се отразира на размера на файловете.
Казаха, че е по-подходящо за споделяне формат.
Да, все пак. Да. Това пак ще са, нали, компресирани.
Това стандартния режим ли снима в толкова? Защото те казаха, да, случва се като направиш 4 в един обединение, плюс този кадър с един в фул резолюция 48 и от двете, като ги събереш, ти правят един леко смачкан 20. Всъщност то някъде по средата го срещат.
Да.
И би трябвало да има качеството и на доброто представяне при ниска осветеност на обединяването на пикселите и високата резолюция, детайлите от големия сензор, повече от пиксели, събрани в един файл, който е по-подходящ за споделяне. Това обясниха.
Да.
Трябва да го видим.
Да, трябва да го видим и на практика. Другото нещо, което е за мен позитивно е това, че ще има и Full Res, т.е. 48 мегапикселови файлове, които са, не са само RAW, т.е. може да снимате с пълната резолюция на сензора и в смачкания този хейк или както там трябва да го произнесеме формат, което, нали, миналата година не можеше. За да ползваш 48 мегапиксел файл, трябваше да ползваш RAW формат, което пък там са едни 30 мегабайтови
снимки. Топа за какво ти е 48 в RAW?
Да. Честно казано не съм убеден за какво ти е, но да, има го, ползваме си го. Много ми е интересно тук дали влиянието на Apple по някакъв начин с тези по-големи базови файлове ще се отрази на това какво правят основните социални мрежи с снимките. Защото в момента, без значение какво качваш, Instagram, Facebook, Twitter, по подразбиране ти смачкват снимките доста солидно. Особено Instagram. Много, 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 много мачка. И много ми е интересно дали ще пуснат някаква версия с по-големи снимки на Instagram, която да можеш да виеш по-добро качество. Защото мисля, че файловете им не са сменени от много-много години.
Да, от много. Да, спомням, че минаха на някаква като Full HD.
Нещо като Full HD, да. Да.
Тогава няма новини.
И да, няма промяна, а пък екраните са доста по-добри. Според мен би могло да се забележи. Но това са неща, които правят впечатление на Pro потребители. Така че името 15 Pro дава някаква стойност, че тук става дума за нещо различно. Отново се връщаме към това, че малкия Pro и големия Pro Pro Max имат разлика в камерата, като сега само Max модела има 5-кратен зум, нещо, което ти най-вероятно ще тестваш с най-голямо удоволствие.
Да, няма да ми липсва толкова прехода при прехода от S23 Ultra към Pro Max.
Да, по-малки има троен зум отново, което тук като човек, който е абсолютно озадачен, че някой използва 10-кратен зум, нали, ще си спестя моите коментари за това, кому е нужен 5-кратен зум. Явно Никсън Бел му е нужен поне 5-кратен зум. За мен всъщност най-голямата промяна в новите iPhone е Action бутона. Може би едно от любимите ми неща в iPhone, от първи iPhone насам, е този switch за мютване на телефона, който по много лесен, бърз начин разбираш дали телефонът ти ще звъни или не. Истината е, че моят телефон седи мютнат, може би от не знам, поне от 2013-та насам, с някакви дребни изключения тук там, нали, но като цяло седи мютнат. И едно известно време си чух, добре, ще ми липсва ли този бутон? И установих, че няма да ми липсва, точно защото на практика не го ползвам, просто защото той седи мютнат през цялото време.
То реално това нещо върши и същата работа и може много хора, повечето хора ще останат на тая функция и няма да разберат въобще какво се случило, просто вече ще се натиска.
Да.
Няма да се... Да. Плъзва примерно на страни.
Но хубавото е, че този бутон може да се настройва да прави доста неща. Всъщност ужасно много неща. Има така по подразбиране функции, като да започне гласова бележка, т.е. да записва аудио, да включва камерата, mute, unmute и там още някои неща имаше, но може би голямото нещо е, че може да се свържи с някакъв шорткът, а през шорткътите мисля, че буквално всичко може да прави. Mm-hmm. В смисъл да пуска всякакви приложения, някакви опции вътре в приложения, с Apple Home неща да се свързва и така нататък и така нататък.
Но като цяло тези неща, които показаха, това нещо би трябвало да могат да го зададат като опция, да си го зададеш към който и да е друг бутон. Малко смешно това с камерата, специално екшен бутон. При Samsung знаеш, че два пъти натискаш бутона за включване и се включва камерата. Това защо при Apple не е така, е мистерия.
Е, защото два пъти цъкваш Power бутона и пускаш Apple Pay.
Да, вярно за това. За 6 месеца вече забравих за това. Тъй като банката ми не поддържа Android wallet-а, Google-ски wallet, така че...
Да, този бутон е всъщност нещо добре дошло и такава пак малка, но готина промяна. Последното нещо, което на мен ми направи много голямо впечатление, е това, че чипът е A17, само че тази година се казва A17 Pro. И тук, естествено, веднага влизам в спекулативен режим, как до година ще имаме просто A17 за едни модели, някакво Pro за други модели, може би, защото до сега нямаше Pro в името на чиповете.
Да, това е първия 3 нанометров чип в света, което може би заради това искат да отбележат тази крачка с новото название, поне така ми се стори на мен при презентацията, и да покажат колко по-мощен е от предишния. Иначе да, има логика до година да има 17 Pro, 18, нали вече, прямо не знам. Как ще кръстят, като 18 може да е 17 Pro от тази година.
Може би, да, не знам. Да, всъщност до година да имаме чип 18 и чип 18 Pro и всъщност за напред да са така не Pro и Pro и чиповете, не само смартфоните. Тук, нали, билиарди транзистори обясниха за 20 и не знам си колко атома представлява всеки транзистор, да, което беше много, много сладко в презентацията.
Да си го представиш, нали, просто.
Да, защото така, нали, от книгата Atomic Habits имам представа за атомите и веднага си представих 20-те и няколко атома. Това е нещо, което не мисля, че интересува масово хората. Просто пускат го, зарежда ли ми Инстаграма бързо, зарежда го. Всичко е точно. Не съм сигурен дали въобще това развитие на чиповете и отвъд етия нърдски подкасти.
Ами то от този чипсет зависят всички неща в телефона въобще. Дори те обърнаха внимание, че заради A17 Pro постигат и тези високи скорости на USB-то, USB 3. GPU-то също беше голям акцент, казаха brand new, с 6 ядра, 20% по-бързо, ray tracing при 30 кадра в секунда на хардуерно ниво. Въобще доста неща, но за крайния потребител наистина това не е нещо, което той ще седне да тества. Няма как да го
абсолютно,
тестваш.
Да. За крайния потребител мисля, че основното нещо от това е, че игри като новия Assassin's Creed, който, как се каже, мираш или нещо такова, ще могат да вървят на този телефон. Конзолни игри, които вървят директно на смартфон, това е интересно и впечатляващо. В ерата на така Steam Deck и така явно повишаващия се интерес към handheld конзоли, които да пускаш топ игри, а не някакви по-урязани техни версии, може би това е интересно, но просто за поредна година Apple има най-бързия чип на планетата. Той прави най-големите неща по най-големия начин. И супер, браво, вау. Въпросът е как ще се отрази на батерията. Затова те не казаха кой знае какво. Ти самия каза, че за скоростта на зареждане не са казали нищо и въобще за батерията нищо не казаха.
За батерията, да. Същите са просто като миналата година, мисля. Така че...
Да, най-вероятно
така. Не е лошо да кажем все пак, да. А между другото за това нещо, чипсета също показаха, че обясниха, че той е свързан и с новата възможност за връзка на смартфона с XR очилата, които Apple Vision Pro, които ще излязат до година в началото и вече може да снимаш такова пространствено видео с комбинация от двете камери, по което предполагам също, че минава и е благодарение на чипсет и всичките там вътре черкуляци, които имат. Така че да, чипсета може би просто в бекграунда е причината да има различни нови X3, макар и не бих казал някакви...
Groundbreaking.
Да,
и масови.
Само да те върна на това. Кажи ми, ти разбра ли този action button дали е solid state? Дали е твърд бутон с разпознаване на силата на натиск? Защото аз мисля, че така се говореше да бъде, както и бутоните, но бутоните знаем, че не са, че остават стандартни, но за този action button аз разбрах, че поне по слуховете също те не казаха какъв е.
Не са влизали в детайл. Мисля, че си е нормално копче.
Копче ли си?
Да, мисля, че си е копче.
Защото иначе...
Надявам се да си е копче.
Иначе, ако не е копче, или въобще дори да няма значение, според мен преминаха към такова нещо, защото идеята им, разбира се, в един момент да няма никакви мърдащи неща, никакви портове, така че това е стъпка точно в тази посока към бъдещия iPhone, който няма да има никакви изходи и бутони физически.
Но в същото време, така, аз гугълвам в момента, защото в същото време те споменаха нещо за haptic feedback.
Те споменаха също, че когато натискаш action бутона, имаше визуален фидбек в Dynamic Island, което е готино. Още някакво приложение на тоя Dynamic Island да не стои просто така там. Но не съм сигурен дали е твърд бутон или не. Може би ще излезе информация или просто ще проверим когато излезе iPhone-а.
Има haptic feedback.
Ами може би е.
Но може би, да.
Щом така го писат, иначе...
Това е много интересен въпрос, но не пише дали е истински бутон. Или... Но със сигурност споменаха haptic feedback, така че може би, но пък изглежда като истински бутон.
Не но знам. Пък не, но пък изглежда. Не.
Да, ще видим. Когато ни попаднат в ръчичките за тестване на новите айфони, ще го разберем това. От първа ръка, деца вика.
Ами въпреки, че то е доста сложно да разбереш дали е истинско копче или не, аз
понякога,
просто не мога понякога хом бутона
дори. И до ден днешен на тракпада на
MacBook,
аз продължавам да не вярвам, че това не мърда. В смисъл, абсолютно не вярвам, че не потъва някъде там. Просто толкова е добър фейдбек, че както и да е. Тук има един въпрос към теб и то е според теб за кого би било добра идея да похарча пари за нов iPhone? И въобще какъв iPhone ти би препоръчал?
Ами ти вече спомена по въпроса, че би препоръчал чистата 15 или плюса на масовата аудитория на повечето хора, които просто искат iPhone, който да прави добри снимки, да работи бързо, да има хубав екран, макар и без промоушен. Лично аз си взимам винаги Pro Max, защото някакси така ми работи главата. Бих искал да имам всички.
Ти живееш в фокуса.
Да, на скъпото и с многото зум. Да, това със сигурност и оптичния зум тази година повечето при Pro Max е още по-сериозен мотиватор. Но сега е малко по-сложен въпрос. Зависи наистина потребителя какво търси. Минал при iPhone 13 абсолютно препоръчвах 13-ката за почти всеки потребител. Там нямаше почти никакви разлики.
Абсолютно, да.
Там Apple нещо се бяха объркали според мен и после видяха грешката си и започнаха здраво да разширяват пропаста между двете серии устройства. Но сега има доста неща, които вече са плюс за протата. Но така или иначе, да, със сигурност стандартния iPhone за повечето потребители. Вече хората, които наистина ползват Zoom и е важна тази допълнителна камера, сигурност вече за тях проверсията. Също живота на батерията не знам, но плюса, доколкото знам, миналата година се оказа доста издръжлив.
Да,
така че това пък е чудесен избор, го прави него за хората, които искат солидна батерия. Но да, цената не знам колко, каква е разликата всъщност в лева, какво ще се окаже в крайна сметка. Защото с това поевтиняване на про моделите в Германия подсказва, че и в България трябва да са малко по-ниски.
Да.
Така че ценово не е толкова голяма пропаста.
Да. Аз това, което бих препоръчал, е, че хората, които имат iPhone 13 и по-нов.
А ти от тази гледна
няма
точка?
Нужда да апдейтват. Ако апдейтвате от базов iPhone, който е по-нов, апдейтвайте към Pro. Ако искате от базов 13 на базов 15, според мен няма особена логика и смисъл, но вече от 12 нататък определено апдейта си заслужава на 100%.
Това е интересно, защото iPhone 15 тази година е новия цикъл в обновяването на iPhone-а след 3 години почти еднакви устройства. И въпреки това не изглежда като някакъв граундбрейкинг нов модел. И хората в Twitter, пълно поне в моя фид, с коментари, че то като миналата година нямало за първи път, нямало какво да види в този нов телефон, нямало да си го сменя, нали, така нататък. Да, очаквах, честно казано, и дори визуално да има малко по-голяма промяна, въпреки, че въобще не са лоши, абсолютно чудесни са, но нали, като за четвърто поколение трябваше да има някакъв по-сериозен скок в 15-та
може би, серия. Може би, да. Не знам. Аз честно казвам, не съм очаквал и не очаквам в близкото бъдеще да има някаква голяма промяна визуална. Да, на хората им се иска нещо новичко и различно. За мен наистина базовия модел е моделът за всички. Ако имате телефон на под 3 години, смисъла да си купувате нов телефон е миниатюра, но освен ако просто не искате нов телефон, тогава нали, просто искане, хората искат нов телефон.
Хвърлите си купуват, парите, хвърлите да. Парите.
И така за финал...
Само, че не каза нищо за титановата рамка.
Ох, да, трябва ли да кажа
нещо за титановата? Не знам, аз вчера обсъждах тук дали е титаниева или титанова. Така, че това е важен въпрос.
Материал е титания и не е титан.
Ами не е титан, обратното е титан и трябва да е титанова и в как се пише също го има...
Сериозно?
Да, пратиха ми го дори като статия.
Посипвам си главата с пепел.
Но точно това е защо звучи толкова логично да кажеш титаниева рамка и може би от английското, да я знам.
Защото алуминий и да, всякаквите, да. Всичките химични материали са всъщност и кратко накрая.
Пуснах към как се пише, да. Не ми е отговорил.
Не, наистина материалът са, според статите в Википедия, нали, е титан, което за мен е странно. Аз бих очаквал да е титани, но е титан, според Википедия.
Именно.
Но пък има, ето в как се пише титан. Това е...
Има дори и Титаниев, също има.
Да, Титанов, Титаниев. Да, Боже, да. Титанов.
Нали?
Какво титанов телефон? Това е...
Е, не, телефон, титанова рамка.
Така да, титанова рамка, това е...
Нали?
Аз не съм съгласен с това и...
Смисъл, не ти идва така.
Въобще играм не ми идва така, защото е алуминий, а не алумин. Някакси трябва да има някаква последователност, според мен. Ужас.
Да. Изисква малко
да пасва. Apple са титаните на рамките. За мен това е най-хубавото на това, също се, че телефон е 20 грама по-лек от минало.
Pro Max обаче, другия е по-тежък дори. Прото.
Сериозно?
Да, това аз вчера щях да напиша, че двата са по-леки, но всъщност каза, че малкото про е по-тежко. Малко по-тежко.
А защо тогава говореха как са по-леки?
Ами,
това е много странно.
Не, те говореха, че рамката е по-лека.
Да.
Материала,
да.
Нали, е по-лек от стомайната рамка до сега. Но ти видя ли какво разказах всъщност, доколкото аз бях да разбера? Отвън рамката си е титан, но отвътре има някаква, не знам как се казва, сплав ли какво е, преминава към алуминиева рамка някаква.
Да.
Така че реално предполагам, че от това се спестяват и пари, но според тях това допълнително носи още по-ниско тегло, защото алуминия е още по-лек и помага за разсейването на топлината, което е готин плюс, ако е вярно, нали, по този начин поднесено. Но пък според мен така отвънка са златистичко, пък вътре
ефтинг.
Да. Така малко ми дойде. Но да, нов материал, това е доста голям акцент и цветовете всъщност са на база това, че каква е естествената и структура и цветовете.
За мен, честно казано, рамката никога не е проблема на телефоните. Като си чупя телефона, не чупя рамката, чупя екрана, чупя задното стъкло. Тук пак Ceramic Shield твърдят, че е най-здравото стъкло и така нататък. Доста здрави са новите телефони, всичките, което е супер.
Но се драскат.
Но се драскат, да. Така че, може би готиното е, че тази рамка не е с такава повърхност, която събира отпечатъци, за разлика от последните години.
Това е голяма промяна също.
Да, но там насетне, мисля, че така или иначе носим кейсове. Че това нещо с какъв точен материал е готино, но може би за масовия потребител по-важни са новите кейсове, там това, че няма вече кожени, Apple не използва кожа, защото не е екологично.
Да.
Това беше някакъв голям акцент в началото на презентацията. Супер е, за мен това наистина е от уния там блогинки за хората, за които е важен. Тук трябва да бъде много различно. Окей, достатъчно различно. Ако си извадите новия iPhone на масата другата седмица, хората ще знаят, това е новия. Нали, ако въобще някой се интересува. Ако не се интересува, ще iPhone. Окей.
Да, махат и видях снимка, махат от Apple Store-овете подложките при Apple Watch, където може да изваждаш.
Да.
Вече няма да са кожени.
Да, въобще казват не на кожата, което е хубаво, защото производството на кожа води до замърсяване на природата и смъртта на животни. Не знам кой фактор е по-важен за масово за хората, но браво на Apple, браво. Имат за цел, нали, са Carbon Neutral до 2030, което май много бизнес имат. И да си минем все пак към часовниците, там мисля, че съвсем миниатюрни апдейти с Series 9 и с Apple Watch Ultra 2. Станаха малко като Samsung с тия имена.
Ще дойдат на тяхното.
Като там визуално няма особени промени. Може би голямото нещо е новия чип, който това е, мисля, че първата по-голяма промяна на чипа от доста време насам,
да,
което би трябвало да поне мъничко да по-добри батерията, макар че пък екраните са по-ярки. Като тук аз лично бях супер впечатлен, че екрана на Ultra стига до 3000 нита яркост.
Което това е, може да слепеш.
Да, абсолютно. Това според мен е като някакъв лъч, такъв, който да, не знам, да гониш враговете си с него.
Не, но може би ако си на Витоша, нали, близо до слънцето, до на Черни връх горе, да, тогава да. Ще е много полезно да успееш да видиш дисплея. Но иначе да. Но пък показаха до един нит пада яркостта дори при Series 9, при по-базовите часовници, да. Което е много хубаво, че ще ти очите в тъмни ситуации, в ниско светенство.
Да, да, което е супер. Другото, което в Ultra има този flashlight boost. Тук преди някои прова на подкаста си говорихме точно за умните часовници и нещо, което пък миналата седмица така от Discord чата ни излезе, че нали, аз лично също си ползвам фенерчето на часовника, особено ако се събудя през нощта, нали, искам да си налея вода или да отида до туалетната, предпочитам да не се ослепявам с лампи, просто си пускам...
Ти не знаеш пътя до туалета.
Знам го, ама все пак е хубаво човек да вижда какво сипва и какво прави, поне на мен ми чувствам се по-комфортно. Този flashlight boost също ми е интересно как, колко ще осветява, нали, може би ще...
Ето нещо, което ти ползваш като ключова, но пък нишова екстерс.
Чак ключова не бих казал, но го ползвам. Да, и то, всъщност всичките умни часовници го имат това нещо. Не е само Apple.
Екранът им да стане бял.
Точно да, екранът става бял и се увеличава яркостта. То е точно такова достатъчно просто и тъпо, че да върши точно това, за което си представяш. И това нещо с жеста, което показаха...
Да, това е голям акцент също.
Това всъщност, да, наистина е голям акцент и това е нещо, което тук са феновете на Samsung, и ще кажат, той Samsung 6 жеста има, може да прави това и това и трето. За мен нещо, което ме кефи тук в този случай, е, че има един жест и той прави едно нещо. В смисъл, или скролва, или там вдига, затваря, нали, приема, отказва и така.
Това всъщност е основната функция, която имаш в конкретното приложение на конкретния екран, на който си
точно,
в момент.
Да.
Ако трябва да скролваш, то скролва. Ако трябва да приемеш разговор,
да. И това е точно пак нещо, което е супер простичко и не изисква мисъл, защото за Samsung аз като тествах Galaxy Watch 6 Classic, мисля, че го казвам правилно. Да. Опитах се да ги ползвам тия жестове и честно казано, сега факта, че беше една седмица в мен този часовник, но така и не стигнах до момент, в който да знам кой жест какво ще направи.
Той иска време със сигурност, да, но те го обясняват е по-много по-простичко, разбира се, това при тях е... Просто вкарват ти го в живота по много по-елегантен и лесен начин.
Да. То е като едно такова докосване на двата пръста на палец и показалица, да, като пощипване и то просто прави там каквото трябва да се направи в това приложение. И да, това е за мен лично, това нещо би заместило използването на носа ми, за да правя разни неща с часовника си, защото примерно докато мия чиния и трябва да приема или да отхвърля обаждане или нещо такова, или да спра някаква аларма или таймер, абсолютно признавам безбой, ползвам си носа ужасно често, но вече ще мога просто там да пощипна въздуха и това нещо да се случи. И пак тук новите часовници са супер, ако имате доста стар часовник, който вече...
О, да, тук вече подмяната е още по-рядко според мен.
Аз съм с Series 6, мисля, това е Series 9. Не мисля, че ще си купя нов часовник, честно казано. Батерията още ми служи добре, промените в WatchOS също ми служат добре, така че чувствам се добре. Но, Ники, аз виждам, че ти нямаш умен часовник на ръцете си.
Да,
били...
Не знам. Много голям ангажимент за мен е това. Ползвам едно Casio, което не е умно. Златно е. Apple Watch има златни кришки, версии, така че би могло да до някъде визуално поне да стигне в тази посока, но не знам дали искам нещо, което да зареждам постоянно, да получавам всякакви известия на него. Но да, ако имам някакъв случай, ако започна да спортувам най-после, примерно, бих искал да си го взема, за да го използвам като някакъв стимул. За бягане там и да се радвам какви калории, примерно, сгори, колко крачки се направи, и тичане и така нататък. Но както се вижда, още не съм започнал да спортувам, така че предстои.
Абсолютно потвърждаваш нашите разсъждения на тема умни часовници от последните няколко седмици.
Да, трябва хората да помислят наистина това нещо за какво им е конкретно, защото просто да си го купи, защото върви като аксесуар към телефона, не е добра стратегия и после ще са разочаровани според мен. Аз и вкъщи се въртят някакви такива часовници, но просто нямам интерес да ги ползвам и не ми трябват. на този етап поне. Но наистина имам, замислям се, ако мина пак към iPhone-а, дали да си взема Ultra 2 примерно, да видим за какво става въпрос, но дали ще бъде полезно за мен, дали ще се оправдае парите, защото просто да хвърлиш така 2000.
Мога ти кажа, няма, но пробвай. Чакам с нетърпение, даже мога да те поканя да разкажеш защо.
Защо си разочарован?
Не се заслужава да изхарчиш около 2000 лева за този часовник. Ами добре, аз мисля, че добре така обобщихме новините от събитието на Apple. Моят последен въпрос към тебе, Ники. Доволен ли си от това събитие? Получи ли това, което очакваше, или и ти си така от уния хейтерите в Twitter?
А, не, няма нужда. Трябва да гледаме реално на нещата. Ние знаехме така или иначе, като медии следим всичко, което излиза. Предварително беше излязло абсолютно всичко почти, така че нямаше някакви кой знае какви изненади. За мен, както казах в началото, изненадата беше цените. Даже като ги обявиха, бях супер вау. Това никой не го очакваше да бъдат същите като миналата година. Всичките там анализатори, ликари и така нататък говореха. Сега последно беше само Pro Max да бъде по-скъп. Реално той няма. Но както се оказа, в Европа дори е по-евтин. Така че чудесна новина за хората, които са планирали да си го купят. А иначе като апгрейд, по-леко, отколкото очаквах, честно казано. Като за новия цикъл от 3 години на телефоните на Apple, очаквах по-голям апгрейд във всяко отношение. Но може би до година часовниците, да, там. Чакаме 10-то юбилейно поколение.
Apple Watch X. Тън.
Така.
Добре. Това беше от нас за тази седмица. Много ти благодаря, че беше с нас, Ники. Ако си мислите, че звучим по-различно в този брой, това е защото за първи път записваме в нашето ново студио в Резонатор, където се надявам да записваме по-често за поне близките няколко седмици. Месец. Ще видим. Иначе Транзистор е технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. Водещите обикновено сме Виктор Джамбов и аз, Илия Темелков Сурагаши, но тази седмица бях само аз с моя гост Ники Балов. Аудиоредактор е Антон Велев. Благодарим ти, Антоне. Не сме като Ники. Има екип. Музиката ни е от Тунко, а дизайна ни е от Иван Гинев. Благодарим и на нашите патрони за подкрепата. Благодарим на вас за вниманието и това, че ни слушате. Ако искате да ни подкрепите, може да го направите в Patreon и да сте част от обществото на Говори Интернет в Дискорд. Там си имаме един канал за Транзистор и си обсъждаме iPhone и други катастрофи постоянно. Може да ни последвате в Spotify и в Apple Podcasts, където има възможност да ни оставите и разни коментари за подкаста. Надяваме се предимно позитивни. Също така може да ни последвате и в другите си любими приложения за подкасти. Може в повече от едно, ако искате. Не знам какъв е смисъл, но все пак може. Също така може да ни последвате в Facebook, в Twitter и в Instagram, където качваме разни неща от време на време и може да ни пишете. И да, това беше от нас и до следващата седмица.